Mēs varam atsākt skatīt darba kārtību, un mēs esam pie 45. Jautājuma par Talsu novada konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumiem un pedagogu vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas sastāv. Un ziņo mums Līnīte Krūzīte, izglītības pārvaldes, izglītības darba speciālisti. Lūdzu.
Dien. Ir sagatavots lēmuma projekts par komisijas sastāvu, un lēmuma projekts ir skatīts izglītības sociālā un veselības jautājuma komisijā, ir veikta redakcionāla labojumi, ir notikusi tiešsaistes sanāksme Dundagas un Rojas novada, Rojas mūzikas un mākslas skolas direktoriem, un izvirzītie pārstāvji ir atteikušies no dalības šajā komisijā, un tāpēc mēs esam palikuši pie iepriekšējā sastāva, kas ir skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komisijā. Lūdzu atbalstīt, apstiprināt šo komisijas sastāvu.
Paldies, vēlos deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš jā, Dainis Karals lūdzu.
Es vienkārši priekšā protokolu gribētu precizēt, ka jautājums tiks skatīts komitejā, nevis komisijā.
Jā, tad, nu jā, sapratu, ka Lienīte vienkārši acīm redzot, ziņojot, nedaudz pārteicās šajā jautājumā.
Droši vien.
Jā, un es aicinu tad deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies visiem, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Piecpadsmit deputātiem balsojot par vienam pret, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas nolikumu un turpina Lienīte Krūzīte.
Ir sagatavots pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas nolikums. Šis jautājums ir skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Ir veikti redakcionāli labojumi un lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Visiem deputātiem klātesošiem balsojot par, lēmums ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas sastāvu. Lūdzu, Lienīte.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas sastāvu. Jautājums ir skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā un ir veikti redakcionāli labojumi. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi viedokļi, lūdzu balsojumu, kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? 15 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Labdien visiem. Ir sagatavots Talsu novada dzīvokļu komisijas nolikums. Šis jautājums skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Dainis Karals lūdzu. Daina, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Paldies. Man būs priešlikums, bet pirms priešlikuma izteikšanas gribētu izteikt lielo paldies visiem deputātiem, kas aktīvi iesaistās dzīvokļu komisijas nolikuma izstrādē un darbības izvērtēšanā. Skatot jautājumu komitejā, bija prezentācija, kuru prezentēja dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un mēs katrs varējām pārliecināties par to lielo darbu apjomu, ko šī komisija veic, un tā nozīmīgumu nākotnē, kad būs jāpieņem izšķirīgi lēmumi, un sākot ar mājokļu politikas varētu vienu no sastāvdaļām ieviešanu un arī par administratīvās teritorijas palielināšanu, kur arī šie jautājumi ir aktuāli. Un arī pēc tam jau pēc sēdes norisināšanas vēl ar vienu diskusijas ir turpinājušās, un mans priešlikums būtu apkopojot domas, viedokļus, arī iesniegumu tais skaitā, priešlikums būtu palielināt šīs komisijas sastāvu, apzinoties tā nozīmīgumu. Un ja uz doto brīdi izskatot komisijas sastāvu, mums ir 7 locekļi, mans priešlikums būtu palielināt uz 9 locekļiem, un noslēdzot šī priešlikuma būtības arī gribētu pateikt paldies izpildvarai, kas apzinoties šīs komisijas darba apjomu arī pie centrālas administrācijas jau ir paredzējusi papildus spēkus kvalitatīvi šīs komisijas darbībai. Bet, kā jau es minēju, priekšlikums man ir komisijas sastāvu palielināt par 2 komisijas locekļiem.
Paldies, tad es precizēšu runu par nolikumu trešo punktu, ja?
Jā? Precīzi, tieši tā.
Jā, labi, paldies, Ilva Norenberga lūdzu.
Jautājums Karola kungam, kāds ir komisijas locekļu skaita palielināšanas iemesls? Paldies.
Kā jau es minēju, diskusija notikusies arī pēc mūsu komitejas sēdes, ņemot vērā administratīvo teritoriju un plānoto darbu apjomu un iesaistīto cilvēku skaitu, kur vajadzētu būt. Man būs pēc tam konkrēts priešlikums arī skatot nākamā lēmuma projektu, kurā iesaistītu vēl vienu darbinieku no Talsa un Namsaimnieka, kas ir tīri atbildīgs un ikdienā saskarās ar dzīvokļu jautājumiem, un otrs būtu jau saglabāt esošo darbinieku, kas ir veicis pirms tam šos pienākumus šajā komisijā. Ja būs citi priešlikumi, var uzklausīt, un es, tas ir mans priešlikums, protams, ir, mēs paredzām vietu arī diskusiju.
Paldies.
Tas ir teritorijas palielināšanās iemesls, jā? Vienas saklausīt.
Galvenokārt.
Paldies.
Labi, vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi? Jā, Aldis Pinkans lūdzu.
Es noteikti atbalstītu šādu te komisijas locekļu skaita palielinājumu, skatoties uz tiem datiem, ko komisija ir strādā, kā viņi ir strādājies, un tiešām, manuprāt, ievērojams cienījams skaits ar jautājumiem, ko komisija ir izskatījusi, un šobrīd teritorijas nāk klāt ar visām problēmām, tā kā, domāju, palīgi noderēs.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, man tomēr īsti nav skaidrs tas princips, kā viņš tiek izvērtēts, jo man ir arī citās komisijās, ja, kur nāk klāt darbs no, nu tā kā, par cik tas arguments ir nāk klāt no blakus novadiem kaut kas vēl, un tad kurās tad komisijās kaut ko palielina un kurās nepalielina, nu te it kā sanāk ir daudz, nu kā te kolēģi saka, daudz ir darīts, un tāpēc jāpalielina, bet tas nozīmē, ka tājās komisijās, kur nepalielina to skaitu, ja tur nav daudz darīts vai nav darbs darīts, tas princips kaut kā te īsti neiet kopā. Un vēl ir jautājums par, nu, esošā sastāva arī, nu, izvērtēšanu. Un vai tur nevajag arī tad pārskatīt, man piemēram, man liekas, Maķievits kungs, man personiski neapmierina nekad, kā viņš sniedz, piemēram, kaut kādu informāciju šeit mums atbildēt nevar, nav sagatavojies. Nu, tā es teiktu, man liekas, ka tad viņam ir jāmaina šī komisija, mans personisks viedoklis. Un vēl ir jautājums arī, vai tur nav kāds darbinieks vai kāda persona, kas tiek saistīta ar uzņēmēju darbību jomu, ņemot vērā to, ka mums nu, kaut kāda daļa jautājuma ir saistīta arī ar to, ko mēs lēmām dzīvokļi, vai kas, Nu, es nezinu, šis ir jautājums, kas, man liekas, tāds, nu, es katrā ziņā šobrīd neredzu īsti pamatu palielināt to locekļu skaitu, jā.
Vai attiecībā uz nolikumu tā tad vēl ir kādi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad es tad Dainis Karaus ir izteicis priekšlikumu palielināt komisijas locekļu skaitu līdz 9, un es aicināšu tad balsot par Daiņa Karaula izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Tad 10 deputātiem balsojot pār, 3 pret, 4 atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Un es šobrīd aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 11 deputātiem balsojot par 2 pret, 4 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada dzīvokļu komisiju. Aija Lorence.
Labdien! Sagatavots lēmumprojekts, lai apstiprinātu Talsu novada dzīvokļu komisijas sastāvu. Saskaņā ar iepriekš jūsu pieņemto lēmumu, tātad jāprecizē iepriekš izsūtītajā lēmumprojektā skaits, tātad no 7 uz 9 cilvēkiem, un tad pašlaik ir divas vakantas vietas.
Paldies, lūdzu jautājumi. Eva Kārkliņa.
Vai ir prātīgi, ka šajā komisijas sastāvā ir Lejas kungs, kurš ir nostrādā, man šķiet, Latvijā, un Talsu pašvaldība pērk no Latvijā pakalpojumus?
Labi. Tā, kas mums no dzīvokļu komisijas ir lūdzu klāt?
Labdien! Es noteikti varēšu paskaidrot to ūda nozīmi komisijā ir tā, ka viņš brauc šajos apsekojumos, kur ir nepieciešams konstatēt tehnisko stāvokli dzīvoklim attiecīgi, vai šis dzīvoklis ir piedāvājums cilvēkiem, kas ir reģistrēti palīdzības reģistrā vai nē. Un attiecīgi pie šiem apsekojumiem viņš sagatavo kopā arī ar citu komisijas locekļu apsekošanas aktu, ko mēs pievienojam lietai klāt.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Edgars Zelderis.
Jā, vispār šis jautājums ir labs, jo nu, viens ir šis iemesls, kāpēc tieši šīs kompānijas pārstāvis, jo it kā tirgu ir vēl vērtēšanas kompānijas un tie apsvērumi, kāpēc tur, nu, tur tie... Tās izvēles ir tādas, kādas viņas ir, neapšaubot personas profesionalitāti un tādu, bet tas ir tāds jautājums. Un vēl ir jautājums tad īstenībā arī nu, par notāru izvēli, kas ir daļai saistīts ar kaut kādu tiesību nostiprināšanu vai tamlīdzīgi, kāpēc tas ir viens notārs, pie kā pamatā to dara, kāpēc ir viens... Es pieņemu ilgstoši vienas telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējis, un kāpēc viena banka tikai ilgstoši, kurai nu, pamatā viss pakalpojums saņem, vai tas ir pārvērtēts, un cik ilgā laikā, un vai tur ir kaut kāds aptaujas vai cenu salīdzināšanas, kas ir izdevīgāk pašvaldībā, nu, tas tāds ir tāds jautājums. Jā. Tā kā pats par sevi, ka cilvēks kaut ko dara, tas ir jā, bet vai šeit nav kaut kāds zinām, tur tā kā, nu, labvēlības izrādīšana viens, te nav runa par konkrēto personu tieši, par lejas kungu, bet te vairāk ir par konkrēto uzņēmumu, kam tādā veidā, no kura mēs saņemam pakalpojumus, tas nav zināms, tomēr, nu, tāds, kā to nosaukt, labas pārvaldības principu, defekts ar kaut kas tam līdzīgs. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, lūdzu, Dainis Karals.
Balstoties uz iepriekšējā lēmuma projektu un atbalstu palielināt komisijas sastāvu, varbūt es varu pateikt savus apsvērumus, iespējams, ka deputātiem arī būs citi priešlikumi. Es izvirzītu vienu kandidātu, kas jau ir agrāk strādājusi arī dzīvokļu komisijā, tā ir Jana Dambera. Un otra kandidāta, kur tika saņemts arī iesniegums pašvaldībā par iesaistīšanos dzīvokļu komisijas darbā no Lielas Āboliņas, kas ir pārstāvu dotajā brīdī Talsu un namsaimnieku, un kā jau es minēju arī argumentācijā par komisijas nozīmīgumu arī Talsu namsaimnieku, kad ir lielākais dzīvokļu apsaimniekotājs arī viņu izvirzītajiem pārstāvim.
Paldies, vēl lūdzu, vēl ir priekšlikumi? Ilva Norenberga lūdzu.
Par priekšlikumu izvirzīt komisijā pārstāvi cilvēki, kas darbojas Talsu namsaimniekā, jau iepriekš deputātu diskusijās jautāja par to, vai ir korekti, ka cilvēks, kurš pārstāv uzņēmumu, ar ko pēc tam šie cilvēki slēdz līgumu par dzīvokļu, par piešķirtajiem dzīvokļiem, ka šis pats cilvēks pieņems arī lēmumu. Es saprotu, ka jā, juridiski likumi ietvaros tā drīkst darīt, bet vai tas būtu korekti?
Jā, lūdzu, Dainis Karals, un pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, Ilvai, tas ir arī nozīmīgs jautājums, kā jau minēja, diskusija ir bijusi. Es nekad neatbalstītu no Talsu namsaimnieku cilvēku, kas ir komisijas priekšsēdētājs. Kuram ir arī parakstiesības, un tad arī visu komisijas darbu vadīšanu, virzīto jautājumu, darbkārtības sastādīšanu. Šī brīdī, kad ja ir komisijas loceklis, tad šādas pilnvaras nav. Un noteikti, ka tās zināšanas vai pieņemsim, tas informācijas apjoms, kas arī tās namsaimniekām izvērtējot dzīvo komisijas jautājumus, uzskatu, ka komisija tas noteikti būtu noderīgs.
Es nerunāju par zināšanām, es runāju par procesu kā tādu, ja pašā sākumā pieņemot lēmumu, tiek iesaistīti cilvēki, ar kuriem pēc tam faktiski tiek slēgts līgums, vai tas ir pareizi no pārvaldības viedokļa.
Paldies, Gaidis Bērziņš lūdzu.
Tikai komentāru, jā, es atbalstu Karola kungu priešlikumu, bet nu, mums ir jāptur prātā, ka mums ir likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, un ja veidojās nu, tādas situācijas, kad attiecīgi, nu šajā gadījumā iespējams tāls namsaimnieku pārstāvs nevar lemt, tad viņam ir jāievēro šī likuma prasības.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, es arī par šo te iespējamo interešu konfliktu, tāpat arī paturpinot deputāta Zeldera jautājumu par to, vai konkrētām komisijas loceklim, vai tas būtu pareizi vai korekti viņam piedalīties komisijas darbā. Faktiski mēs visās komisijās un šajā tai skaitā iekļaujam darbinieks iedzīvotājs un organizāciju pārstāvis, kur zināšanas, profesionālā pieredze un kvalifikācija ļauj objektīvi izvērtēt jautājumus. Nu, un, diemžēl, ir jau tā, ka šis komisijas darbs nav pastāvīgs darbs, visi mēs strādājam arī kaut kur citur. Un šeit ir vērtējums tikai par to, vai šis cilvēks var būt noderīgs komisijas darbam, un ne par ko citu. Tāpēc, ja ir interešu konflikts, tad to risins ar interešu konfliktu novēršanas likumu prasībām. Ja nav, tad viņš piedalās profesionāla komisijas darbā un piedalās lēmumu pieņemšanā.
Labi, paldies. Edgars Zelders otru reizi jālūdzu, Edgar.
Man tad ar viedoklis, ka par to īsti nav stāsts. Te vairāk bija stāsts par tiem pakalpojumiem, kas tiek saņemti, ko es saku deputātam Pinkēnam, ka nu, kā tas process notika, vai tad citiem arī tika pajautāts, varbūt vēl kāda kompānija ir kāds profesionāls cilvēks, tad mēs pasakam uzreiz, ka tikai profesionāļi ir šajā uzņēmumā, un citos profesionāļi nav. Nu tā, nu tur tas īsti neiet kopā, nu tad it kā to vajadzētu pārskatīt. Un vēl ir jautājums, jā, par interešu konfliktiem es piekrītu, ka tas ir nu, likumā norādīts, un ja tas tieši pats par sevi automātiski nenozīmē interešu konfliktu, tad, protams, ir jāsako līdzi, tāpat tās, ka nu, daļai mums arī deputātiem. Mēs varam nonākt, mēs atturamies atsevišķi jautājumu, tad tas tā ir, bet es varbūt kolēģi aicinu šobrīd šos divus, par šiem diviem nebalsot, apsvērt, jo tagad sanāk tā, ka pēkšņi šāds priekšlikums ir, un tad mēs arī apsvērtu, kāda mums ir cilvēki zinām, kas būtu tiešām noderīgi šai darbā, un es jau minēju šī, kāds varbūt no uzņēmē darbības vides, kas arī strādā citā vietā, bet ņemot vērā, ka nu, daļēji šie jautājumi arī saistīti, manuprāt, vajadzētu tad mums ļaut visiem deputātiem arī apdomāties, un attiecīgi, vai ir kādam vēl kādi cilvēki, ja, jo šobrīd sanāk tā, viens cilvēks ir izdomājis priekšlikumu, es par to neko nezinu, man daļa kolēģi arī ne, tagad tas tiek uzbalsots, es atvainojos, un tagad tas tiek nobalsots, un uzreiz jau ir konkrēti kandidāti, bet varbūt ir vēl kādi, un tad mēs varam nu, to pārunāt vēlreiz, jo savādāk tas komisijas šurīt kaut kā beigās steigā notiek, nu tā pēkšņi priekšlikums, lai saprast, ja nebūtu šie divi papildus, tad, nu, tad iespējams tas arī pagaidām palikt, kā tas ir, ja, jāturpina darbi šobrīd, man tad ir priekšlikums atlikt, un par tiem diviem papildus tad rūpīgi padomāt. Ja ir tik daudz tā, vienkārši zani, visu, ir tik daudz tā darba, tad tas tad nopietni jāpadomā, uz kur tas akcents būs, jo, nu, kā ir arī minēts, un ko Bēziņkungs minē, ir arī tas, ka būs miljoni, ko valdība paredz šo mājokļu būvēšanā, ja, un tur arī būs daudz jautājumu par izīrēšanu, un tas arī iesaistībā kaut vai to pašu uzņēmējdarbību, mēs arī tikko lēmām, kā mēs piešķirsim un palīdzēsim uzņēmējiem, kā tas viss ir kopā, tāpēc, man liekas, bija šī sasteikta šobrīd. Šobrīd komisiju mēs varam apstiprināt šādā sastāvā ar diviem, ar vairāku, mēs domāju, ar strādāt, un lai šie divi paliek šobrīd līdz nākamai sēdē. Man ir tāds priekšlikums. Un tad mēs varam izvērtēt tad tiešām, kurus mēs cilvēks ir izvirzām. Vai tas lēmums ir pārdomās, nevis sasteigts tagad 5 minūtes.
Mikrofonu lūdzu.
Jā, paldies. Tad šobrīd ir izskanējuši divi priekšlikumi. Ir izskanējis priekšlikums, ko ir izteicis Dainis Karols attiecībā par kandidātiem, kas varētu tikt iekļauti komisijas sastāvā, ņemot vērā to, ka mēs esam izdarījuši grozījumus nolikumā, papildinot komisijas locekļu skaitu ar divām personām. Un otrs priekšlikums ir tas, kas ir izskanējis no Edgara Zeldera šobrīd tad apstiprināt komisiju tajā sastāvā, kas ir, un šos divus kandidātus, tātad par šiem diviem kandidātiem iespējamiem balsot atsevišķi. Es gribētu teikt tā, ka šobrīd mums ir jāsaprot, ka mums ir jānodala komisijas darbs un jāsaprot, ar kādiem jautājumiem nodarbojas komisija. Komisija šobrīd patiešām risina tos jautājumus, kas ir saistīti ar dzīvokļu piešķiršanu. Ja mēs runājam par mājokļu politiku un par iespējamiem risinājumiem, kas ir saistīti ar īres namiem un dzīvojamā fonda tālāko attīstību, Tad tie ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas jautājumi, kur mums atkal ir jāsaprot, ka mēs nodalam kaut kādas lietas, jo tas, kad, piemēram, cilvēks ir komisijā, tas nenozīmē, ka viņš savā pamatdarbā nedar kādu citu lietu. Un tāpēc es tā kā aicinātu balsot šobrīd par izteiktiem priekšlikumiem tajā secībā, kāda ir. Un es aicinu balsot par Daiņa Karola priekšlikumu iekļaut komisijas sastāvā Janu Dambēru un Leldi Āboliņu. Kurš balso par? Desmit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jā, paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Jā, paldies par balsojumu. Tātad šobrīd ar 9 balsīm par, 1 pret un 5 atturoties šis priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to es saprotu, ka par otru priekšlikumu šobrīd balsojums. Kaludzu?
Šis nav balsojums.
Šis ir balsojums par priekšlikumu.
Ne, viņš priekšlikums jau nav balsojums šobrīd, tāpēc, kad ir no procedūras viedokļa, mēs esam atbalstījuši pirmo priekšlikumu.
Jā, tieši tā. Nu, jā, tieši tas ir tas, ko es arī vēlējos teikt, jā. Varbūt neprecīzi. Jā, Edgars Zelders, lūdzu.
Es vienkārši precizēšu, tagad ir nobalsots, bet paiet laiks un varbūt kāds pārdomā teikšņi, ja? Un grib tomēr... Nu, es varēju tikai uzsvērt to, ka kolēģi īsti šis process neliecina par to, kas te notiek īsti, jo pēkšņi ir par ko es neko nezināju, man kolēģi nezināja, un kas tagad notiek, kāds ir izdomājis kaut kādus priekšlikumus, jūs par to zināt, mums neviens to nav teicis, ir jau konkrēts persons, tad kāds no jums to ir sarunājis savā starpā. Un zinu un pārliecinoši bez jautājumiem nobalso, bet es jums vēršu uzmanību par to, ko es jau minēju, ka nu īsti tas pareizi manuprāt nav, jo pirmkārt nu, netiek apsvērt nekādi citi vispār varianti un cilvēki, ja, nesakot, ka nedar šie, kas tik piedāvāti, bet mēs tā kaut kā baigi pārliecinošajam, nu tā, ka netiek īsti citiem pat vārds dot šajā sakarā, ja, kaut ko piedāvot, ja, jo varbūt man arbūt bijis kāda persona, bet tad es jau te nevaru 5 minūtēs uzreiz kaut ko, tad man ir jāpaprasa, varbūt ir vēl kāds, kas vēlās, un varbūt tas uzņēmē darbības tēma ir svarīga, un teikt, ka tur mājokļi vai kas, es domāju, ka tas jau ir cieši saistīts ar šo daļai arī, ja, tas ir saistīts jautājums, tas nav nošķinām, paldies.
Jā, paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, es tikai komentāru. Es teiktu tā, ka manuprāt, nu, ļoti būtiski šobrīd ir sekot ne tikai šīs komisijas darbam, bet arī nu, visu citu komisiju darbam. Un nebūtu jau šie komisijas locekļi nav mūžīgi. Un ja mums ir kaut kāda signāla par to, ka kāds komisijas loceklis, nezinu, nenāk bieži uz sēdēm vai nestrādā, tad lūdzu darīt to zinām. Un es domāju, ka tad noteikti attiecīgi ir iespēja arī šos komisijas locekļus mainīt. Un ja... Mēs redzam, ka, piemēram, komisijas darba apjoms ir tik liels, ka komisija netiek galā, tad mēs arī varam atgriezties pie jautājuma par komisijas locekļu skaitu palielināšanu. Tas jau nav akmeni iecirsts.
Paldies. Labi, tad šobrīd mēs esam nobalsojuši par priekšlikumu, tad 9 balsīm pār 1 pret 6 atturoties, priekšlikums ir pieņemts. Un šobrīd kolēģi aicina balsot par lēmumu projektu, kurš balso par, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iebalso. Lūdzu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Pieci.
Jā, es gribētu savu viedokli paskaidrot.
Paldies. Šobrīd es tad balsojumu rezultāts 11 par, 1 pret, 5 atturās. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Edgar.
Jā, es tikai īsi. Tā ir... ko daļai, ko Bērziņa kungs saka, bet tas nav pareizais veids, kā tas, manuprāt, notiek šobrīd, jo tad, lai pateiktu, vai komisija kaut ko dara, šobrīd tas ir tās pieņēmums bez jebkādiem pierādījumiem. Cik tad ir tās lodze, un kas tur īsti ir, sanāk, ka vienai komisijai kādam liekas ir kaut kas vairāk, bet es jau teicu, kas ir ar citām komisijām, tad to vajadzētu izvērtēt un tad objektīvi pateikt, vai to tad izpildirektoru rīkojumu kaut kas tiek vērtēts šobrīd pateikt grūti, nu, tad visām komisijām vajadzēja kaut kādu procentuālu pieaugumu, ņemot vērā, ka nāk klāt darbs no citiem novadiem, tad dažām komisijām nāk, citām nenāk, nu kā to tagad saprast, tad šobrīd bija tā, man liekas, ka kaut kas tur ir, tur komisija tā domā, nu, bet tad to jautājumu vajag pajautāt, tad varbūt visām komisijām mums sniegt tādu pārskatāmu informāciju, kas tad īsti tur notiek, ja, jo, manuprāt, šobrīd šis bija vairāk tāds subjektīvs, atsevišķu deputātu kaut kāda saskaņota darbība, un, man liekas, tas neliecina īsti par to, kā mums tas iepriekš ir bijis rakstīts te koalīcijas līgumā. Paldies.
Paldies, Edgar, par viedokli. Tas, ko es no savas puses vēlos teikt, kad arī komisiju nolikumos mēs šobrīd esam noteikuši kārtību, kādā veidā komisijas atskaitās, un kuros brīžos un kurās komitejās, un tas noteikti arī notiks, un būs aicinājums arī komitejām, komiteju vadītājiem, tad īpaši pievēršam uzmanību un arī aicināt jau šobrīd šo te komisiju vadītājus uz komitejām, jo, manuprāt, kad arī svarīgi ir arī saprast, kāda tā līdzinējā darbība ir bijusi, jo, protams, ka ne visi deputāti ir par to informēti, tā kā paldies par ieteikumu, tas notiks, noteikti notiks. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu, kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā apstiprināšanu, un ziņo mums Elis Jansons juridiskās atbalsta daļas jurists Lūdzēli.
Jā, tātad šis jautājums arī tika skatīts izglītības sociālo veselību jautājumu komitejā, kā arī tautsniecības komitejā. Šis saistošie noteikumi izdotai saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējās noteikumu 17. Punktu, kas nosaka, ka nepieciešams izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību, pieņemt tos saistošos noteikumus un pieņemt jaunus novadu saistošos noteikumus. Kā rezultāti arī ir tic sagatavot šie saistošie noteikumi. Pēc komitejām esam precizējuši arī 5.1 un 5.3 punktu, norādot, ka dokumentu kopiju aizstājam ar dokumentu atvesinājumu, kas ir atbilstoši dokumentu juridiskā spēka likumā. Tas arī viss.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma un viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu apstiprināšanu. Elis Jansons.
Jā, šie arī līdzīgi kā iepriekšējā pamats tas pats izdot atbilstošu administratīvo teritoriju un apdzīvot likumu pārējais noteikumu 17. Punktam. Un šeit esam precizējuši pēc komitejas sēdēm 9.3 un 9.4 punktus, arī līdzīgi kā iepriekšējos dokumentu kopijas, aizstājot ar dokumentu atlasinājumu atbilstoši dokumentu juridisko spēku likumā.
Paldies, vai lūdzu ir priekšlikumi? Es pirms jautājumus atvainojos. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Dainis Karaus, lūdzu varētu precizēt savu balsojumu. Paldies, tad visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību apstiprināšanu. Solvita Zemīte, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Solvita.
Labdien! Ir sagatavot noteikumu par vienotu kapitāla sabiedrības pāraudzības kārtību Talsu novada pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Noteikums sagatavot par pamatu ņemot iepriekšējos Talsu novada pašvaldības noteikums, kuriem ir piemēroti tātad visi ieteikumi pēc pāris oru koordinācijas centra vadlīnijām un arī labākiem prakses piemēriem. Šie noteikumi bija jāsaskaņot arī valsts kontroli, un tāpēc arī šajos noteikumos nekādu būtisku izmaiņu nav veikt, ir veikt daži papildinājumi attiecībā uz stratēģijas pamatprincipu izstrādi un veicamām darbībām finanšu un grāmatvedības nodaļai pašvaldībā. Noteikumi ir saskaņot ar visām kapitāla sabiedrībām. Noteikumi ir skatīti tautsaimniecības un finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt noteikumus.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par struktūras izveidošanu Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Ziņos mums izpilddirektora vietniece Evita Veida. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots lēmumprojekts par struktūras izveidošanu Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Lēmumprojekts ir skatīts finanšu komitejā, kurā izvērsās diskusijas un bija lūgums no deputāta puses precizēt juridiskās nodaļas sastāvu. Esam iesnieguši precizējumus. Sākotnējais priekšlikums bija tātad nodaļas vadītājs un vecākie juristi un viens iedzīvotāja reģistrācijas speciālists. Šobrīd esam sadalījuši šo te sadaļu juridiskajā trīs līmeņos. Tātad ir vecākie juristi, juristi un jurista palīgi. Tātad izvērtējot to mūsu nepieciešamību un darba apjomu, tātad vecākie juristi divas štata vietas, jurists divas štata vietas un jurista palīgs viena štata vieta. Attiecīgi, ņemot no sākotnējā lēmuma projekta, ko mēs skatījām finanšu komitejā, ir sagatavots arī centrālās administrācijas nolikums. Šis ir pirmreizējs dokuments, uz kura nepieciešamību kā atsevišķai iestādēji mums norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sniedzot savus komentārus par pašvaldības saistošajiem noteikumiem numur viens, kas ir Talsu novada pašvaldības nolikums, un viņi norādījās to, ka līdz šim šī te izpilddirektora kompetence kā centrālās administrācijas vadītājiem un izpilddirektoru vietnieku kompetences un pakļautības attiecīgi centrālās administrācijas nodaļām mums tika norādīts tikai un vienīgi pašvaldības nolikumā. Šobrīd mēs esam izņēmuši no pašvaldības nolikuma šīs te sadaļas un ir izveidots centrālās administrācijas nolikums. Attiecīgi nosakot kompetences un nodaļu pakļautības jau konkrēti starp izpilddirektoru un diviem izpilddirektoru vietniekiem.
Paldies. Paldies par ziņojumu. Vēl deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi ir viedokļi. Jā, lūdzu, Eva Kārtiņa, pēc tam Ilva Norenberga.
Patiesībā es tur tādu īstu struktūru neredzu. Tur vairāk ir amatu kopsavilkums un saraksts. Darba kārtībā ir struktūra. Kur tur tā struktūra tagad iznāk?
Tātad centrālās administrācijas struktūra un pakļautība ir noteikta caur tātad konkrēto pakļautību, kura nodaļu kontroli un tiešo vadību nodrošina izpilddirektors. Un kuru nodaļu attiecīgi konkrētie izpilddirektori vietnieki. Sadalot šīs te jomas. Tā mums līdz šim tas ir bijis noteikts, tā tas bija nolikumā noteikts, un šobrīd arī šajā dokumentā.
Paldies.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Man būtu priekšlikums par laika grafiku, kas bija minēts arī lēmuma projektā par kultūras sporta attīstības nodaļu. Šo laiku, kad tiek īstenotas pārmaiņas nodaļā, paredzēts jau šajā gadā. Paskaidrošu kāpēc, tāpēc, ka man bija saruna ar nodaļas vadītāju un šobrīd ir problēmas ar darbinieku komplektāciju, saprotot to, ka viena no amata vietām vakancēm ir uz noteiktu laiku un līdz ar to cilvēki, atklāt sakot, nevēlas pieteikties, saprotot, ka šis laiks ir stipri ierobežots un iespējams jau nākošajā gadā viņiem nāktos šo amatu atkal atstāt. Tāpēc man būtu priekšlikums, varbūt piedalās sēdē arī kultūras sporta attīstības nodaļas vadītāja un šo laiku paredzēt jau šajā gadā, jo nodaļai ir ietaupījums arī šī gada finansējuma ietvaros. Paldies.
Principā šeit mēs esam noteikuši šos termiņus maksimāli iespējamos līdz kuram tas būtu jāizdara, sadarbībā ar personāla vadības nodaļu, attiecīgi kultūras un sporta un izglītības nodaļas vadītāji šo varēs darīt arī ātrāk. Tas ir kā galējais termiņš. Mēs esam salikuši vienkārši izvērtējot mūsu kapacitāti šobrīd, jo tas nebūs vienkārši process.
Tātad faktiski, ja nodaļai ir pieejams finansējums un ir iespējas pēc domslēmu pieņemšanas, tad viņi var sludināt jau konkursu uz vakantajām amatvietām.
Protams.
Paldies. Tad es atsaucu savu
priekšlikumu. Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Aicinu deputātus šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem, balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada lēmumu pieņemšanu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas nolikumu. Mums ziņo Aldis Pinkens, domas priekšsēdētāja vietnieks.
Tātad sagatavots lēmumu projekts par lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas nolikumu. Šis lēmuma projekts tika skatīts tautsaimniecības komitejā. Var piezīmēt, ka tautsaimniecības komitejā bija priekšlikums par komisijas nosaukumu maiņu, tomēr beigalā vienojāmies virzīt uz domas sēdi tieši šāda izskata nolikumu un komisijas nosaukumu.
Paldies, vēl lūdzu deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem klātsošiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais deputātības jautājums par Talsu novada sabiedriskās kārtības komisijas nolikumu.
Tātad arī šis komisijas nolikums tika izskatīts tautsaimniecības komitejā un virzīts uz domas sēdi tādā pat izskatā.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, lūdzu, Eva Kārkviņa.
Es tur skatījos tālāk arī, kur ir šie darba kārtības jautājumi par nolikumu apstiprināšanu. Pārsvarā tas ir laikam 39. Punkts, kur ir saziņai e-pasts. Varbūt, ka viņu ir lietderīgi vienkārši ierakstīt kaut kādā diplomātiskā veidā, kādā notiek tā saziņa. Jo tagad nu, iznāk tas nolikums, ka viņš tiek apstiprināts, nu tāds līdz galam neizstrādāt. Nu neminēt varbūt to at Talsi, vai tur citam ir rakstīts svītriņa ievilkta, vai citam tur ir vārds uzvārds punkts. Nevar tur varbūt juridiskā nodaļa izdomāt kaut kādu tādu diplomātisku to terminu, lai tie nolikumi iet uz priekšu jau tā kā līdz galam izstrādāt un aizpildīt.
Es varētu piekrist. Situācija ir tāda, ka dažām komisijām ir īpaša e-pasta adresīta. Tām arī var iepildīt, bet jā, tām, kurām nav.
Jo tas ir tas pats stāsts par to data logiku, ja vienkārši izņem konkrēti to sistēmu ārā, to terminu ārā no tā nolikuma, un viņš tā kā ir ok, pēc tam pie viņa nav jāatgriežas.
Es saprotu, ka viens no priekšlikumiem, jā, labi, Dainis Karols, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jau pacēlu aktuālu jautājumu, es noteikti atbalstītu viņu šajā priekšlikumā, un kā priekšlikums būtu noformulēt to, kad informācija ir saņemama mūsu tautas novada pašvaldības mājaslapā pie komisijām, un komisijām arī visa informācija ir e-pastī. Varbūt nu, tas vienkārši kā...
Jā, labi, paldies par priekšlikumu, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Es atbalstu tev uz priekšlikumu.
Man ir arī šobrīd, es saprotu, ka varbūt ka vēl kādam deputātam ir priekšlikums šajā jautājumā. Man ir priešlikums, varbūt, ka mēs varam darīt tā, ka mēs šeit norādam komisijas locekļu saziņai izmanto komisijas vadītāja elektroniskā pasta adresi. Ja? Dainis Karols, lūdzu.
Tā būtu, bet ja mēs gribam visām komisijām vienā, tad ir, es pieļauju to, ka kādā komisijā nebūs pašvaldības darbinieks, un tas būs viņa privātais e-pasts, vai nu mēs visām komisijām izveidot pašvaldības e-pasts. Tad jā.
Mēs virzamies uz to, ka tad saziņai arī komisijās tad ir oficiālās tad Talsu novada pašvaldības elektroniskās adreses, lai nebūtu tā, kad bieži vien ir kaut kādas nesaprašanās vai kā. Tieši tāpēc ir šī settalsi.lv arī komisijas locekļiem, un tāpēc ir priekšlikums, ka varbūt mēs patiešām varam tad teikt, ka tiek izmantota komisijas vadītāja elektroniskā e-pasta adrese.
Nu jā, tad tas attiecās gan uz 55, 56 un 57 arī, ja, jo tur arī nav šo e-pastu.
Jā, paldies. Jā, paldies. Labi, vai par
Bet,
šo...
Jā. Par šo pašu jautājumu, ja mēs viņus grozām šais komisijās, kuras ir, par kurām ziņoja tā kā es, ko mēs darām ar iepriekšējām un visām nākamajām, ja mums tā
bet
sistēma
ir, ka mēs... Bet tur ir konkrēts e-pasta adreses.
Ā, tie, kam ir komisijas, tie mēs arī viņus turpinām. Jā, labi. Jā.
Vai mums ir jābalso par šo, vai mēs to vienkārši saprotam, kad mēs par to vienojamies? Vienojamies, ja? Labi, un tad jā, tas tiek izlabots. Labi, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Viedokļi? Tad es lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot, par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas nolikumu. Aldis Pintens.
Tātad šis ir zaļumsaimniecības komisijas nolikums, arī tautsaimniecības komitejā izskatīts tautsaimniecības komitejas versijā šai komisijas nolikumā nebija ierakstīts saistošo noteikumu nosaukums. Ar domu, ka tie varētu būt kādi citi saistošie noteikumi, nevis patreiz spēkā esošie. Taču darba gaitā izrādījās, ka mēs koriģējam esošos saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža Talsu novadā, un līdz ar to ir iepildīti šie tie saistošo noteikumu nosaukumi, saskaņā ar kuriem šī komisija darbojas. Tas ir attiecībā par izmaiņām no tautsaimniecības komitejas brīža laika. Un, protams, arī pēdējā, manuprāt, e-pasta adrese, jā, arī ir jākoriģē 39. punktiņš.
Paldies, vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Edgars Zelderis.
Man ir jautājums kontekstā ar to iepriekšējo dzīvokļu komisijas lēmumu, tad šeit ir pajautāts komisijas vadītājai, vai viņiem nevajag kādu papildus locekli, vai viņiem nenāks darbs klāt sakarā ar šo jauno trīs novadu, jo viņiem tad būs jālīm arī par jautājumiem šajās teritorijās.
Paldies par jautājumu. Jā. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, protams, komisijas vadītāja ir kā teikt, aptaujātā, un komisijā ir palielināts locekļu skaits par diviem. Tieši ar jūs minēto, teiksim, iemeslu teritorijas palielināšanās un darba apjoma pieaugums.
Paldies. Un kad tur šos locekļus lems?
Es pieļauju, ka tā varētu būt nākamā domas sēde.
Un kāda bija atšķirība, tad dzīvokļu komisijai to sastāv tagad, un tai komisijai to sastāv tad vēlāk?
Es pieļauju, ka atšķirība ir tā, ka dzīvokļu komisijai ir zināmi papildus locekļi komisijā, tad par to var lemt arī šodien. Ja viņi nav zināmi, tad par to var lemt arī vēlāk.
Labi, paldies. Viedoklis. Jā, vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Bet kā tad mēs tur tukšu atstājam, es tad nesaprotu.
Ne, mums šobrīd nav lēmumu, šobrīd nav darba kārtībā lēmums par komisijas sastāvu. Šobrīd mums ir jau lēmumu par komisijas nolikumu.
Kas paredz divas vairāk vietas, ja?
Jā.
Tad tagad var padomāt priešlikumus par komisijas locekli, piemēram, ja?
Jā, var padomāt.
Un izteikt.
Nevis var, bet jāpadomā.
Jā, labi. Vai lūdzu par komisijas nolikumu pēc būtības ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi.
Vai.
Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novadu pasažieru pārvadājumu ceļa apsaimniekošanas komisijas nolikumu.
Arī šis nolikums, komisijas nolikums tāpat kā iepriekš ir skatīts augusta tautsaimniecības komitejas sēdē, izmaiņas nekādas netika veiktas. Aicinu balsot.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi par komisijas nolikumu? Jā, Edgars Zelders lūdzu.
Nu, man tas pats jautājums, kā šeit ir ar tiem locekļiem?
Šobrīd komisijas locekļu skaitu palielināt nebija nepieciešams.
To tā, ka pauda komisijas vadītājs,
jā? Jā.
Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priešlikumi un viedokļi. Lūdzu balsojumu par lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novadu medību koordinācijas komisijas nolikumu.
Arī šis nolikums, komisijas nolikums tika skatīts tautsaimniecības komitejā bez izmaiņām virzīts uz domes sēdi. Aicinātu balsot.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Eva Kārkliņa lūdzu.
Arī lūgums pārskatīt drusciņu no tā gramatiskā viedokļa, jo tas vārds medība brīžam tur aiziet ar lielo būtu, brīžam ar mazo pašā lēmuma projektā ir nu, dažādi. Paldies.
Varu piekrist noteikti. Es ceru, ka man AI palīdzēs salabot šo lielo burtu problēmu līdz viņa publicēšanai.
Paldies. Vai lūdzu, vēl ir kādi priekšlikumi? Viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novadu licencēšanas komisijas nolikumu. Aldis Pinkens.
Arī licencēšanas komisijas nolikums tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, kopš tā brīža nekādu izmaiņu nav. Īsumā varu pavēstīt, ka ir komisijai salīdzinoši ar iepriekšējo nolikumu ir nākuši klāt pāris papildus pienākumi, no kuriem viens ir interešu un pieaugušu neformālas izglītības programmu licencēšana un licenču anulēšana un rūpnieciskā zvejas tiesību nomas izmantošanas un zvejas licenču izsniegšana. Saistībā ar ko, kā arī saistībā ar teritorijas palielināšanos šajā komisijā arī varēs tikt papildināta ar diviem locekļiem. Līdz šim bija trīs. Šobrīd pieci tiek piedāvāti.
Paldies, vai lūdzu, ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi. Jā, lūdzu, Eva Kārkliņa.
Vai ir iespējams vai ir nepieciešams no 27. Punkta izņemt vārdu vienkārši?
Ir noteikti.
Viņš tā, man liekas, gan drusciņi jocīgi, kas ir vienkārši balsojums.
ar vienkāršu. Mēdz būt vienkārši un sarežģīti balsojumi.
Par to ir stāsta tālāk, vajadzēja, ja ir sarežģīts balsojums, ja, tad savādāk notiek.
Patiesībā vienkārši balsu vairākums ir visos, vismaz manis iesniegtajos nolikumos, pieļauju, ka tāds ir bijis paraugs, kuram es esmu nekritiski pagājis garam šim formulējumam. Ja mēs drīkstam izņemt ārā visos, kuros atrodam, būtu tikai par visos nolikumos.
Paldies.
Labi, vai lūdzu ir kādi priekšlikumi? Jānis Astrātos.
Te par to vienkārši es gribētu dzirdēt tad juristu skaidrojumu, jo manuprāt, nu, mums tik vienkārši neliko vienkārši.
Jā, paldies. Tieši tagad skatos šo te balsu vairākumu un vienkārši balsu vairākumu. Nu, protams, tas ir izteiksmes veids un tā viņš ir iegājies visos nolikumos un es tur nekādu īpašu problēmu neredzu, kad varam arī atstāt vienkārši balsu vairākums. Jo ir arī absolūts balsu vairākums, un tāpēc, nu, šis ir iegājis juristu aprindās un terminoloģijā. Manuprāt, te ir viss skaidrs. Bet, nu, ja jūs lēmjat, tad, protams, tā ir jūsu izvēle. Paldies.
Nē, dēļ vienas lietas nevajag grozīt veselu lēruma dokumentiem. Es tikai, nu, tā cītīgi palasīju šo nolikumu. Tas likās tāds, nu, kas ir vienkārši balsojums. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es arī, nu, par to, ja jurists uzskata, ka šāds formulējums atbilst vai precīzāk raksturo to, kā komisijās balso, protams, viņš var arī palikt.
Nu. Paldies, Ilva Norenberga, lūdzu.
Man līdzīgs jautājums bija, bet sniedzīva atbildi, ka mēdz būt arī absolūti balsu vairāk, un tāpēc manā ieskatāšu vienkārši palikt.
Paldies. Es saprotu, ka vairāk šajā jautājumā diskusija nav, rokas nav paceltas. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot pārsvarošiem par, lēmums ir pieņemts. Un šobrīd ir 12:04 un es izsludinu pārtraukumu līdz 11:00. Paldies.